Фёдор Галавач. Жыццё як верш, яго мы пішам самі. Ад нас залежыць усё, найперш з якімі будзе ён радкамі. Сняжынкі. Падаюць сняжынкі, замятаюць горад. Яшчэ тры прыпынкі, адчуваю холад. У вышыню взлятае зноў душа паэта. Снег у руках знікае, не забуду гэта. А можа, хаатычна думкі раскіданы. Мы з табой фактычна ветрам паламаны. Сніцца перастанеш, трэба яшчэ сілы, у вочы не заглянеш, не расправіш крылы. Падаюць сняжынкі, горад замятаюць. Мы з табой пушынкі, што ў снах кахаюць. Разам з табою. Як хораша разам з табою маўчаць, удыхаючы ноччу паветра, сустрэчу апошнюю нашу згадаць. Пазадзе разлук кіламетры. Ты помніш, зіма пазнаёміла нас, а разам злучыла вясна. Тады і не думаў у вечара час, што ты для мяне назаўсёды адна. Як хораша разам з табою стаяць, углядацца ў твар надышоўшаму дню, бо ты не даеш так проста згараць калісьці ўзнікшаму ў сэрцы агню. Здаецца, нядаўна лічыў я за мэту знайсці пажыццёва каханне сваё. Цяпер дастаткова твайго мне партрэта, нарэшце збылося жаданне маё. Як хораша разам з табою маўчаць, пазіраючы ў неба начное, з дзіцячаю радасцю варта прыняць той свет, што прынесла жыццё маладое. Беларуская мова. Як хораша гучыць твой склад, твая фанетыка і слова ў звон, твой верш і трапных рыф маўрад кранае сэрца мне заўсёды ён. Квітней жа, спадчына мая, гучы мацней радзімы нашай мова, каб з першых дзён малое ведала дзіця, што гэта нашай нацыі аснова. Пра Беларусь. Грай, музыка, грай пра беларускі родны край, аб долі нашай заспявай і пра народ не забывай. Ён працаваў для нас з табой, здабыўшы шчасце і спакой, каб было мірным наша неба і ўрадлівай была глеба. Грай пра буслоў, звяроў сялякіх, што ў нашых водзяцца лясах, пра беларускія прысмакі, што маем сёння на сталах. Спявай на нашей мове родной, что з вусна ў якрака ліецца, пявучай, гучнай, шчодрай, годнай, напаўзабытай. Так здаецца. Я сеў за стол, застелены абрусам, зноў думкі пра радзіму ў галаве. Як хораша з'яўляцца беларусам і ў радасці вялікай, і ў журбе. Людзі, птушкі, назаві мяне ветрам сваім і скажы, што са мной назаўсёды, не аддай на пацеху чужым, каб не жыць па законах прыроды. Успомні неба і вечара час, за размовамі, што праляцеў, той агеньчык у душы не пагас, мару я, каб ён вечна гарэў. Мне так хочацца птушкай малою панад светам узняцца вышэй, праляцець панад лёсу ракою, каб дышаць было трохі вальней. Бо, на жаль, гэта ўсё летуценні, бо не можам мы, людзі, лятаць. Бліскавіцай мільгаюць імгненні. Было б добра назад іх вяртаць. Дзяцінства. Я быў гарэзлівым дзіцёнкам і ўсё хацеў паспрабаваць. Смяяўся, можа, болей звонка, за час той можна ўсё аддаць. Тады я жыў так бесклапотна, паветра мне здавалася чысцей, і не было ні крыўдна, ні самотна, што не спазнаў я сутнасці людзей. Той час быў дзіўны і прыгожы, на думкі іншых было ўсё адно. Я ўсміхаўся, як ішоў прахожы, і бег дамоў глядзець кіно. Цяпер той час ужо далёка. Я пасталеў, прайшлі гады, але заўсёды радуецца вока, і вогнішчу, і песні той далёкай, што там пяюць на ўсе лады. Ты помніш, падалі сняжынкі? Я помню, падалі сняжынкі, і мы рукамі іх лавілі, такія лёгкія пушынкі, тады шчаслівыя мы былі. Цяпер зіма ўжо не тая, і ў гэты час няўтульна мне, не мерзне рэчка больш лясная, ты ўсё сумуеш па вясне. Няма тых моцных маразоў, каб аж скрыпеў снег пад нагамі, і не паўторыцца то зноў, і больш не здарыцца ўжо з намі. Ты помніш, падалі сняжынкі і прымушалі нас смяяцца. Такія лёгкія пушынкі, вы здольны ў памяці застацца.